Итак, у нас в студии эксперт Украинского института будущего Николай Скиба. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Несколько дней назад в стенах Верховного Совета Украины прошел круглый стол, который имел название «Образовательный террор на оккупированных территориях». Давайте начнем обсуждение данной темы с как раз понятийного аппарата. Что понимаем под образовательным террором?
Ну, власне, організатори не надали тлумачення цього поняття, тобто використавши його як метафору, ну, в цьому та є певний момент. Ну, терор, так, якщо розуміти із контексту, терор це взагалі дія, яка відбувається показово з метою залякування, якби демотивації чи, скажімо, сильного психологічного впливу на іншу сторону. Тобто, як правило, це такі асиметричні дії, ну, коли, наприклад, нерегулярна якась армія чи підрозділ воює, а от саме відбувається терористична атака, і вона має деморалізувати, скажімо, супротивника.
Коли йдеться про освіту на окупованих територіях, мова йде про загальну середню освіту, тобто школи, а також про вищі навчальні заклади, чи доречно, чи є застосовним до цього процесу слово «терор»?
Ну, я би в даному контексті не застосовував, тому що для цього дійсно потрібно більше доказової бази, тим більше тут йдеться, якщо брати конкретно цю подію, і наміри, так, тобто це йдеться про адвокатування фактично інтересів громадян на тимчасово непідконтрольних територіях і залучення міжнародних організацій для того, щоб вони могли захистити права цих громадян, які там вимушено опинились, на доступ до освіти. На сьогодні, звичайно, вони мають вкрай обмежений доступ. От про це потрібно говорити. Про права, власне, людей, зокрема, в контексті освіти на непідконтрольних територіях.
Під час круглого столу, власне, в ньому брали участь в тому числі народні депутати, експерти. Про що йшлося насамперед?
Ну, йшлося передусім про факти. Факти розрізнені, тому що, звичайно, провести якийсь моніторинг більш-менш системний, такий заїз, поки що в силу об'єктивних обставин не вдається, тому що це про допуск, власне, туди там міжнародних місій, організацій, наприклад, ОБСЄ, воно таких функцій, повноважень і спеціалістів немає. Для цього потрібно, наприклад, інші організації, такі як ЮНІСЕФ або інші структури ООН, ну, чи там ну, єдиний, хто там більш-менш Червоний Хрест присутній, але це теж не в їхніх компетенціях питання саме освіти. Тому це, в першу чергу, про розрізненість інформації, тому що кожен із спікерів, він має якийсь свій канал, дуже часто це якась інсайдерська інформація людей, які час від часу відвідують ці території, тому що ну, це, в принципі, із даних Держприкордонслужби відомо кількість людей, це мільйони людей, в принципі, перетинають пункти пропуску, і інформація так чи так розходиться, тобто звідти привозять щось записано там на камеру мобільного телефону, привозять журнали, привозять просто окремі факти. От із цих фактів, власне, і складали картинку того, що там відбувається. Ну, так, оскільки там виступали також народні депутати, виступали представники урядових структур, то йшлося про те, що там вдалося, що не вдалося зробити, власне, за оці роки, тому що так в різний час можна було, скажімо, колись більше, колись менше впливати на цю ситуацію. Ну, передусім, це, звичайно, дати можливість переїхати на підконтрольні території тим, хто хоче навчатись, наприклад, в українському контексті, хоче здобути повноцінну освіту, а не просто отримати там, наприклад, папірець, який, звичайно, що ніде не катується, навіть в Російській Федерації з цим є проблеми. І от про це, передусім, варто вести мову.
Так, справді, варто, напевно, нагадати для наших слухачів, що починаючи з 4 червня і аж до 28 вересня 2018 року будуть діяти освітні центри «Донбас-Україна», які даватимуть можливість за спрощеною процедурою абітурієнтам з окупованих теренів Донбасу вступати до українських вишів. Так само під час навчального року існує можливість приєднатися, прикріпитися до певної школи і дистанційно отримувати освіту українську. От, але сьогодні якраз хотілося би більше поговорити про освітню ситуацію на окупованих територіях. Хочу нагадати телефон в нашій студії 0800 750 490. Якщо у вас є запитання або цікаві історії, то телефонуйте, це безкоштовно, і озвучуйте їх в прямому ефірі. Отже, пане Миколо, оскільки ми відштовхнулися від поняття терор, хоча і визнали його не повною мірою доречним, менше з тим, от хотілося би поговорити про ідеологічний вплив в середніх загальних школах на окупованих територіях Донеччини. Наскільки на даний момент є агресивним антиукраїнським середовище і з допомогою яких засобів накидається учням, нав'язуються певні ідеї?
Ну, я б так сказав, воно є не просто агресивним, а ще, знову ж таки, судячи із тих хоч розрізнених фактів, але які дуже часто б'ють саме цю точку індоктринації, школи там використовуються як спосіб рекрутування молодих людей в парамілітарні або в так звані збройні сили оцих так званих ДНР і ЛНР. І от це, напевно, що те, що має викликати найбільшу тривогу, тому що, звичайно, перше, що змінили в програмі, це викладання історії, викладання літератури. Там не вивчають історію України, вивчається так звана історія рідного краю, але, звичайно, що це не навіть історія, не йдеться про історію Донеччини чи Луганщини, чи там Сходу України, йдеться от просто про ці окремо взяті, ну, фактично, райони, і це все подається в контексті російської історії, і більш того, навіть не тієї історії, яку там за стандартом вчать на території Росії, а все піддається під тим соусом, що ось прийшли от в Україні при владі нацисти, вони засіхають на нашій території, тобто використовуються такі певні міфи, які там навколо от Другої світової війни, яку називають, звичайно, Великою Вітчизняною, і дуже багато відсилок туди. В школи приходять так звані бійці цих фактично терористичних незаконних структур, незаконних збройних формувань. Все це подається як от зустріч з героями. Вони безпосередньо проводять там підготовку, то, що вони називають захистом вітчизни, і це в тому числі там і вправи зі зброєю. Таким чином молодих людей, особливо старших класів, готують до того, що вони мають іти на службу.
Наскільки системно проводиться така робота? От ви говорите, що школи використовуються як інструмент рекрутування до молодих дітей, до, власне, парамілітарних організацій. Я просто пригадую свою школу, я так само з міста Донецьк, так? Ну от там всілякі виховні години, вони здебільшого були на папері, нас вкрай рідко, може раз-два на рік збирали для того, аби щось там про виховання розповідати. А от зараз в тих школах наскільки справді є регулярними такі зустрічі?
Ну, знову ж таки, судити про регулярність це складно, для того треба мати якісь тверді дані, яких на сьогодні немає, але із тієї інформації, що є, а це там, наприклад, видання, ну, те, що можна, в принципі, дуже просто привести, або там, наприклад, подивитися якийсь сюжет по телебаченню, або якісь ролики там зняті там відповідно в пропагандистських цілях, і з них можна скласти судження, що це, ну, цілком така реальна ґрунтовна робота, і більш того, вона заповнює тоді пробіли з іншими предметами, тому що, звичайно, що кращі кадри виїхали, тобто дуже часто залишаються ті, хто або в силу якихось родинних зв'язків, що, наприклад, доглядають за хворим чи маломобільним членом родини, або там людям не вистачило часу чи грошей свого часу переїхати, так, або не було умов, так, тому що ми пам'ятаємо там перші власне місяці і роки окупації. Власне, це був якийсь такий момент безпорадності, в тому числі центральних органів влади, в тому, щоб надати якісь певні соціальні можливості, соціальні шанси людям переїхати сюди і отримати тут гідну роботу. Та? Тобто, і це тоді заповнюється от цією квазіпатріотичною роботою, заповнюється цей пробіл власне в ґрунтовних знаннях. І та, це об'єктивно може навіть подобатись молоді, особливо хлопчикам, та, тому що вони відчувають, що їм дають якісь такі навички, що їм би хотілося, та, володіння зброєю, що їх там вчать мочити от, значить, ворогів. І та, це лягає на психологію, але це лягає, звичайно, на непідготовлену психіку, яка отримує обмежену інформацію.
От ви сказали, що навчають вбивати ворогів, так, або принаймні почувати до них ненависть. Ненависть, от якою мірою саме антиукраїнські настрої нав'язуються школярям? Чи проходить там от, прямо в голос Україна як ворог?
Так, із тих роликів, оце цілком ну, реальні сюжети, тобто це не змонтовано, а це пряма мова, і там навіть дітей, ну так їм на вид, наприклад, там 10-12 років, коли там запитають, якщо тут прийдуть українці, що ви будете робити, і ну, вони кажуть прямо, що ми їх тут порвемо там, чи будемо вбивати. Тобто це в головах дітей, і це школа, в першу чергу, є каналом трансляції такої інформації, тобто це мова ненависті, і от про це варто, власне, говорити, про те, що це порушення, ну, власне, права людини на повноцінну інформацію, на повноцінне дитинство, що воно от, перетворюється фактично в те, що розвивається якісь нерви агресії, і потім, звичайно, таких людей буде набагато складніше інтегрувати в повноцінне життя.
Щодо ідентичності, коли я мешкав на Донбасі, то ідентичність в силу того, що це були близькі прилеглі до Росії території, і справді чимало людей свого часу приїхало з Російської Федерації, ідентичність була розмитою, частина людей називала себе українцями, частина вважала мешканців Донбасу росіянами, значна частина не могла насправді визначитися, чи вони українці, чи вони росіяни, і десь коливалися, можливо, на регіональній ідентичності, ми є там донбасівці, і ми якось поєднуємо в собі і українські, і російські первні. А ким зараз уявляють себе діти після тих уроків в школах? Їм нав'язується яка концепція ідентичності?
Ну, звичайно, що це концепція руского міра, тобто вони себе не відчувають росіянами і, чесно кажучи, не дуже їх і поспішають робити росіянами, тому що зрозуміло, що сама Росія...
Теорія про донецький народ?
Це, от, тому і називається там історія рідного краю. Далі подалюється оця тема донбаскості, ну, тому що, дійсно, за дослідженнями соціологічними, які проводились, в принципі, з 90-х років, час від часу робилось заїзди, то найбільша ідентичність – це місцеве. Тобто, що ми тут, тобто, ну, або там ти мешканець Донецька, Макіївки, Горлівки, тобто, одна ідентичність суто міська і належність до міста. Інша – це ширша така, що ти з Донбасу, донецький. Тобто, і це означає ось якусь певну таку жорстку хватку, прямоту в висловлюваннях. Тобто, що теж само по собі там не є недобре і погано, але ну, такі риси їх можна впізнавати, і це в силу ну, професії, в силу так, особливості індустрії, ландшафту, тобто певний такий характер. Та, і далі це все культивується, але тепер якби з таким... скажімо, посилом і такою, таким забарвленням от, протистояння. Ну, передусім, протистояння так званій українізації, якою лякають, що от, вас, ну, там, фактично там, вас позбавляють чогось святого, так би мовити, та, і це ще посилюється впливом церкви, тому що це інший канал впливу. І от це така суміш, власне, яка формує ідентичність.
Чи залишається в школах на Донбасі, на окупованих територіях українська мова? Я свого часу намагався за відкритими даними, себто за повідомленнями в медіа, відстежувати ситуацію. Ну, впродовж двох навчальних років, 14-15, потім 15-16, і от я тоді дійшов висновку, що от в 15-16 роках вже українська мова викладалася на рівні 20 хвилин на тиждень, тобто був один урок, який поєднував мову і літературу, проте він уже не називався навіть українська мова, це був урок рідної мови, і могли викладати там грецьку або ще якусь, і українську. Чи зараз залишається, хоч би де в якомусь мірі українська мова?
Ну, формально в програмі вона є, часто навіть в розкладі є, але дуже часто посилаються на те, що там захворів викладач, там немає викладача, звільнився, або там заяви батьки попросили там звільнити від мови. Ну, така ж практика, пам'ятаємо, в Радянському Союзі була. І воно так поступово якби зводиться начебто природнім способом. Тобто, звичайно, що немає якогось там закриття чи там виключення з програми. Тобто, це от робиться таким методом, начебто, ну, показується фасад, начебто природність процесу. Ну, що почасти є правдою, тому що українська мова там не, власне, не була вкоренена. Ну, і така була політика тих, хто керував от, областями для того, щоб подати українське суто як офіційне, тобто яке, ну, викликає відторгнення на такому побутовому рівні. І через, ну, обмеження доступу, тому що це мала скажімо, мобільність, тому що саме з от східних областей найбільший відсоток, найменший відсоток людей, вони не виїздили за все життя за межі своїх областей чи за межі свого міста, там не читали українських книжок, тому що їх просто туди вони не доходили, вони не продавались в книгарнях, а часто і книгарень не було. Фестивалі так от, також не, скажімо, українські митці там в певний час не дуже туди поспішало їхати, і були обмежені можливості проводити фестивалі. А українське подавалось суто через такі офіційні заходи, і таким чином якби викликалось така, начебто, дійсно природнє відторгнення.
Пане Миколо, нагадаю нашим слухачам, що в нас в студії Микола Скиба, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Миколо, поговоримо про інтеграцію тамтешньої освіти до російського простору, починаючи там мало не з 14-го, а з 15-го року. Вони анонсували, напевне, інтеграцію. Атестати середніх шкіл в так званих ДНР, ЛНР. А в який спосіб ви визнаються в Росії?
Ну, тут, судячи по всьому, проводиться якраз робота, щоб їх хоча б принаймні заплющували очі на те, що це там не є повноцінні сертифікати, і там потім або перескладають якісь іспити, або їх там, скажімо, з ними миряться, тому що, ну, звичайно, що зацікавлені, щоб була інтеграція в той бік, і щоб відповідно вступали в університети. Але є інша тенденція, що з підконтрольних територій їдуть туди вступати навіть тепер. Та там в Луганський відповідно університет, чи той Донецький університет, який залишився.
Є така тенденція?
Є така тенденція, є така статистика, от, і це сотнями людей вимірюється. Тобто, все ж таки, тут можемо сказати, що питання і проблема є і на нашій стороні.
А з чим це пов'язано? Люди не розуміють, що дитина отримає замість диплома, ну, даруйте, фількіну грану?
Так, дуже часто це, ну, легкість вступу, позірна легкість вступу. Дуже часто це якісь або сентименти, або зв'язки. І та й банальне нерозуміння наслідків цього. Або, там, наприклад, низька успішність в школі, а там, відповідно, цей переріг занижений. Тут просто питання, як, ну, з одного боку, як пояснити, а з іншого боку, в чому відмінність має бути української системи освіти. Та? Тому що тут, якщо говорити про те, що ми з цим маємо робити, то, звичайно, що перший висновок, що тут Україна не впорається самотужки, тому що для цього потрібно вплив міжнародних організацій, які можуть виступити або посередниками, або своїм мандатом можуть отримати право доступу і право от якраз захисту, право моніторингу спочатку, потім право захисту, але для цього потрібно, щоб підхід і концепція української системи освіти все більше відрізнялась від тієї, яка от залишається на непідконтрольних територіях.
І все-таки більше вступають з окупованих територій на територію України чи з підконтрольної на непідконтрольну?
Поки що або так, або просто на непідконтрольну територію, тому що там залишились підрозділи університетів, які не захотіли переїхати, тому що, власне, розкол відбувався, або такі диференціювання по буквально по живому по цих трудових колективах. Тобто, з одного боку, там начебто є куди вступати, з іншого боку, є якісь російські університети, або які там намагаються якісь там філії і так далі. З іншого боку, є все ж таки люди, які розуміють, що відбувається, і вони націлюються в Україну. Наприклад, можна сказати приблизну статистику людей, які або проходять екстернат, або дистанційні курси. Це, відповідно, близько 2,5 тисяч Донецька область і там десь 400, там 300 з чимось. Це Луганська, тобто через доступ до інтернету, та й зрозуміло, що ці люди хочуть продовжити навчання в Україні.
Пам'ятаєте, яка статистика, скільки вступило торік в українські вищі абітурієнтів?
Я зараз точно не пам'ятаю, чесно кажучи, це потрібно піднімати дані. Ось, але поки що невеликий відсоток, і дуже часто через те, що не доходить інформація. Тому що коли я цікавився цим питанням і в чому проблема, то одна із проблем, що інформації недостатньо впевнено, недостатньо потужно доноситься. Тут є, звичайно, і питання сигналу, передачі сигналу, там радіо, телевізійного сигналу і інші канали, в тому числі там неформальні, тому що люди все ж таки їздять і вони можуть доносити цю інформацію. Тут потрібно зробити більш дохідливою і показати.
Власне, щодо такої резолюції чи висновків круглого столу, що би радили експерти українській владі?
Там є кілька. З одного боку, посилювати інформаційний вплив. Але тут, звичайно, що тут є певна така дилема, і вона проявилась на цій дискусії, тому що є прихильники такого, як мовити, жорсткої руки, про те, що там глушити сигнал з того боку, відповідно, боротись потужностями передавачів і, головне, шаблонностями формулювань. Є інша позиція, яка полягає в тому, що ми в Україні маємо передусім піднімати питання прав дитини в школі, тому що є і в Україні така ультрапатріотична риторика в школах залишається, що важливо показати і для себе подати, що у нас інакше. І тому ми маємо право захищати ці права, та, і тому що ми захищаємо потребу. А там йдеться про те, що дитина – це інструмент.
Дякую, пане Миколо. Микола Скиба, експерт Українського інституту майбутнього.